informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 3. februar 2026. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je prepodobnog Maksima Ispovjednika i svetog Neofita. Na početku centralne informativne emisije Radija Svetigora danas aktuelno da čujemo koje su to vijesti obilježile ovaj utorak koji je iza nas. Visokoprosvećeni mitropolit Crnogorsko-primorski Joanikije posjetio juče hram u Trnovu u kojem se nalazi grob Svetoga Save. Članovi parlamentarne skupštine Frankofonije posjetili manastir Ostrog. Navršilo se 7 godina od tragedije na Skadarskom jezeru. Vječan spomen Jani, Ratku, Nini i Darku.
Danas aktuelno.
U nastavku opširnije. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, juče je u Velikom Trnovu u Bugarskoj posjetio hram svetih 40 mučenika sevastijskih i obišao grob Svetog Save, u kojem je prvi arhijepiskop srpski prvobitno bio sahranjen. Iz Trnova, grada gdje je svetitelj usnuo u Gospodu prilikom povratka sa svog drugog pokloničkog putovanja u Svetu Zemlju, kralj Vladislav je mošti Svetog Save uz najviše crkveno-državne počasti 1237. godine prenio u manastir Mileševa. Mitropolit Crnogorsko-primorski Joanikije boravi u višednevnoj posjeti Bugarskoj, gdje je u sabornom hramu svete braće Kirila i Metodija u nedjelju u bugarskom gradu Loveču povodom 25-godišnjice službe mitropolita Gavrila na tronu Lovčanske eparhije učestvovao u evharistijskom sabranju kojim je načalstvovao njegova svetost patrijarh bugarski gospodin Danilo. U pratnji visokopreosvećenog mitropolita Joanikija su njegov sekretar i arhijerejski namjesnik Cetinski, protojerej Ostoja Knežević i romonah Nikolaj, sabrat manastira Ostrog. Sveti vladika Maksim, arhijepiskop srpski i duhovni čuvar manastira Krušedola, i ove godine je proslavljen velelepno i dostojanstveno. U navečer je praznika, sinoć je služeno praznično bdenije kojim je načalstvovao jeromonah Mitrofan, sabrat manastira Krušedola, dok je na sam praznik po blagoslovu visoko preosvećenog mitropolita Sremskog Vasilija i u njegovom molitvenom prisustvu služena sveta liturgija kojom je načalstvo protojerej Stavrofor Jovan Milanović, rektor Karlovačke bogoslovije, arhijerejski namjesnik Sremsko-Karlovački, u sasluženje sveštenstva namjesništva Sremsko-Karlovačkog. Visokoprosvećeni mitropolit Vasilije je na kraju svete liturgije blagoslovio slavske darove povodom ktitorske slave i besjedio mnogobrojnom okupljenom narodu. U obližnjem selu u domaćinstvu Božić mitropolit je blagoslovio slavske darove svešteničkom bratstvu arhijerejskog namjesništva Sremsko-Karlovačkog, koji svetog Maksima obilježava kao svog zaštitnika. Mitropolit Vasilije je poželio obilje blagoslova sveštenstvu i svim satrudnicima parohija i blagoslovio da se iduće godine slava obilježi liturgijski u manastiru Krušedolu, a okupljanje bratstva u Donjim Petrovcima. Sveti Maksim je u teška i nebivala vremena nosio breme teške arhijerejske službe na prostorima Ugarske, koja je tada bila posebno u dijelovima Srema naseljena srpskim pravoslavnim življem. Njegovo staranje je divan primjer istinskog služenja Bogu i rodu, upravo onako kako se to očekuje i od sveštenoslužitelja. Članovi parlamentarne skupštine Frankofonije posjetili su manastir Ostrog u nedjelju 1. februara. Parlamentarna skupština Frankofonije je međunarodna organizacija osnovana 1967. a okuplja 99 članica iz parlamenata ili međuparlamentarnih organizacija sa 5 kontinenata povezanih zajedničkim francuskim jezikom. Delegaciju koju je predvodio predsjednik parlamentarne skupštine Frankofonije Ilarion Etongu u Gornjem Ostrogu je dočekao iguman manastira arhimandrit Sergije. Sa članovima parlamentarne skupštine Frankofonije u Ostrošku svetinju došla je i predsjednica delegacije Skupštine Crne Gore u parlamentarnoj skupštini Frankofonije Anđela Vojinović. Nakon poklonjenja moštima Svetog Oca našeg Vasilija Ostroškog, iguman Sergije je pozdravio visoke goste riječima srdačne dobrodošlice, nakon čega ih je ostroški sabrat jeromonah Roman upoznao sa istorijatom manastira Ostrog. Gostima su uručeni i prigodni pokloni. Prijatan i prijateljski razgovor ostroške bratije sa članovima parlamentarne skupštine Frankofonije nastavljen je na upriličenom prijemu u Donjem manastiru Ostrog. Na nedjelju mitara i fariseja sveta liturgija služena je u manastiru Zočište kod Orahovca. Ovom prilikom riječima pastirske pouke vjernike sabrane na svetom bogosluženju je poučio iguman ove svete obitelji arhimandrit Stefan.
I mi odlažemo svoje pokajanje, svoju promjenu za posle, za sutra, za neko bolje vreme. Koje je bolje vreme za pokajanje nego upravo ovo kad nas je Gospodin podigao sa postoja naših da blagodarimo njemu i da se kajemo za prethodne grehe koje smo učinili. I da tražimo pomoć i milost da danas budemo bolji služitelji Božji. Ako već nismo na putu Božjem, da od danas krenemo tim putem Božjim. Taj put je uzak, strm, pun je opasnosti i iskušenja, ali nas Gospod pomaže. Ali malo je one koji idu tim putem. Većina bira one široki, carski, lažni put, koji im se čini da je carski, a u stvari vodi u propast. I na kraju tog širokog puta kojima većina današnjih ljudi, pa nažalost i pravoslavni hrišćani ide, jer se obražavaju u svetu, završava se paklenom mukom u koju padaju nepokajani grešnici. Jer današnji čovjek hoće sebi da ugađa. Neće da trpi ništa. Ni bližnjega, ni bolest, ni nedaće, samo hoće sebi da ugađa i ona će sve svoje da potroši na sebe, da slučajno ne podeli sa bližnjima. Pa danas kada je materijalno stanje dobro kod većina ljudi, treba da pogledaju oko sebe one koji nemaju pa da dele sa njima, to Gospod hoće. Ili prosto da oproste jedni drugima, da pomognu jedni drugima. Šta je teško čovjeku da se nasmeje onome patniku i bolesniku? Teško je jer čovjek u sebi nema milosti, već ima samo sebičnost. I ne vidi drugoga, vidi samo sebe i svoju potrebu. A ta potreba nije ona osnovna. Jer ima i više od osnovna, nego je potreba što više i što više i što više grabi za sebe, ne misleći na svoje bližnje. E to je ono do današnjeg čovjeka i gura u propast i stavlja ga ne pred Boga, ne pred đavola, koji me služi celog života, služeći sebi i svome velikome jari gordosti i sujeti koju posjede danas hrišćani, ne želeći se smiravaju. Jer danas je puno i pametnih i ovakvih i onakvih, ali je vrlo redko i malo smirenih ljudi.
Kolega Rade Dulović razgovarao je jutros o Svetom Savi, prvom srpskom arhijepiskopu i prosvetitelju, sa istoričarem Milošem Dujovićem.
Gost Vaseljenskog radija Svetigore ovog jutra bio je istoričar Milić Dujović, sa kojim smo razgovarali o procesu sticanja autokefalnosti Žičke arhijepiskopije 1219. godine. Sa našim gostom bilo je više riječi o aktivnostima Svetog Save po pitanju dobijanja autokefalnosti od strane Vaseljenske patrijaršije, zatim o samom smislu i motivima dobijanja autokefalnosti, kao i o uređenju tadašnje Žičke arhijepiskopije i njenih novo uspostavljenih eparhija. Kada je u pitanju značaj i smisao dobijanja autokefalnosti, naš gost je kazao između ostalog da motivi mogu da budu različiti.
Ono što je jako bitno jeste da je od 9. vijeka autokefalnom crkvom se smatra onaj dio pravoslavne crkve koji ima suverenu vlast da upravlja spoljašnjim i unutrašnjim poslovima. Ono što je najvažnije obilježje jedne autokefalne crkve jeste da ona sama može da bira i hirotoniše svog prvojerarha, odnosno poglavara te crkve, kao i da sabor te, da kažemo, crkvene oblasti može samostalno da bira i postavlja nove episkope. To je ono jedno od najvažnijih obilježja autokefalnosti. Ono što su mogli da budu motivi za sticanje autokefalnosti, kada govorimo o srednjem vijeku, jesu znači najčešće udaljenost crkvenih oblasti od velikih crkvenih centara, odnosno potreba da se u posebnim oblastima formira novi crkveni centar, i također ono što je bilo bitno jeste formiranje i srednjovjekovnih država koje su samim tim iziskivale i nove crkvene centre i, da kažemo, bolju crkvenu organizaciju. Tako da vidjet ćemo i kasnije kada budemo se više približili ovom primjeru Svetog Save, jeste da je jedan od tih motiva za dobijanje autokefalnog statusa bio i taj što se Srpska arhijepiskopija nalazila jako udaljena od Carigrada kao crkvenog centra, odnosno u tom trenutku Nikeje kao privremenog centra, i da je to između ostalog bio jedan od uslova na osnovu kojih je Sveti Sava dobio autokefalnost. Kao i ono što je jako bitno, kada se pokrene taj, da kažemo, proces autokefalnosti, u njemu se govori da je to zapravo zrelost i sposobnost jednog dijela crkve da može da funkcioniše samostalno. Znači da je ono sveobuhvatna želja sveštenstva i naroda, vjernog naroda, znači pravoslavnih hrišćana, za samostalnim crkvenim životom. Naravno, u tom slučaju je potrebno da je zaista tu velika potreba, da postoji crkvena jedinica. I ono što je bitno bilo u srednjem vijeku, pošto vrlo često se govori taj motiv, naglašava taj motiv nezavisne države. U srednjem vijeku su, znači evo sad sam malo približio taj položaj cara u pravoslavnoj crkvi, ali i oni vladari koji su se nalazili na čelu drugih pravoslavnih država, oni su svi, prva i osnovna stvar koja je bila potrebna za to da neko bude vladar, bila je da on bude pravoslavne vjere. I oni su znači bili pripadnici naroda Božijeg i bili su jako bliski crkvi, i zbog toga je to bilo jako bitno kada se dodjeljiva autokefalni status nekoj drugoj crkvenoj jedinici. Tako da to je, kada govorimo o autokefalnosti, to je jedna sveobuhvatna zrelost jedne teritorije, i duhovna i državna i narodna i sveštenička, da prihvati i da zaista ponese odgovornost za svoj crkveni nezavisni život.
O samom značanju dobijanja autokefalnosti u vrijeme Svetog Save i uspostavljanja Srpske arhijepiskopije, naš gost je između ostalo kazao da se on ogleda i do današnjih dana.
Pa ono što je jako bitno, vidimo da Sveti Sava je nakon dobijanja autokefalnosti zaista radio na ustrojstvu te autokefalne crkve, odnosno Srpske arhijepiskopije. Vidimo osnivanje novih eparhija, hirotoniju episkopa za te eparhije, osnivanje manastira, odnosno osnaživanje manastira koji su postali eparhijski centri, razvoj monaštva, razvoj sveštenstva. On prevodi i, da kažemo, ne samo prevodi, nego i sastavlja nomokanon koji je služio da uredi odnose u državi i odnose u crkvi. To, taj zakonski akt, odnosno zbornik koji se zove nomokanon ili zakonno pravilo. Također veliku ulogu u istoriji crkve će dalje igrati manastir Hilandar i monasi koji će ići iz srpskih zemalja u Hilandar, iz Hilandara dolaziti u srpske zemlje. Nakon svega ovoga, ovog grandioznog poduhvata koji je ostvario Sveti Sava i toliko značajnog uradio za Srpsku crkvu, on je jednostavno, što vidimo opet njegovo veliko monaško smirenje, riješio da se povuče i da svoj da arhijepiskopski presto preda svom učeniku Arseniju. Eto, mi u Crnoj Gori imamo veliki blagoslov da se mošti Svetog Arsenija nalaze u manastiru Ždrebaoniku i da mi u Crnoj Gori danas imamo dvije eparhije, odnosno dva eparhijska centra, sad koji su osnovani još u tom vremenu, to je Zetska episkopija, odnosno danas Mitropolija Crnogorsko-Primorska i eparhija Budimljansko-Nikšićka. Vidimo da je to nasljeđe Svetog Save, odnosno njegova organizacija crkve, u potpunosti preživjela njega, odnosno nadživjela njega samog i nastavila da funkcioniše, što je pokazatelj da je zaista opravdan bio njegov postupak i da je taj akt kojim je Srpska crkva dobila svoju autokefalnost zaista bio opravdan zbog toga što se pokazalo da je Srpska crkva mogla da apsolutno nastavi svoj život i da kasnije bude uzdignuta u rang patrijaršije, pa evo i do današnjeg dana postoji kao jedna od značajnih pomjesnih pravoslavnih crkava.
Kompletan razgovor sa istoričarom Milićem Dujovićem možete poslušati na sajtu Vaseljanskog radija Svetigore.
Tročlana porodica Kumburović iz Zete i Podgoričanin Darko Vujošević, koji su se vraćali sa liturgije u manastiru Vranjina, utopili su se na današnji dan prije 7 godina, 3. februara 2019. godine u Skadarskom jezeru. Tog kobnog dana, usled naleta olujnog vjetra sa kišom, čamac koji je prevozio vjernike se prevrnuo i talasi su na jezersko dno povukli članove porodice Kumburović, supružnike Janu i Ratka i njihovu kćerku Ninu. Prema svjedočenju preživjelih putnika, Darko Vujošević, koji je prethodno se bio domogao obale, stradao je pokušavajući da ih spasi. Ronioci su odmah pronašli tijela stradalih Nine i Jane Kumburović, dok je tijelo Darka Vujoševića pronađeno 24. februara, a Ratka Kumburovića 3. marta kod ostrva Drmožur. Zemni ostaci 12-godišnje Nine Kumburović i njene majke sahranjeni su 7. februara, Ratka Kumburovića 5. marta u Bijelom polju u Zeti, a Darka Vujoševića 27. februara u Rašovićima Fundini u Kučima. Na sahrani Jane i Nine Kumburović, protojere i Predrag Šćepanović, ožalošćenoj porodici prenio je molitve i najdublje izraze saučešća blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija, koji je tada bio u Brazilu i Argentini, tadašnjeg i sadašnjeg vladike Budimljansko-Nikšićkog, sada mitropolita Joanikija i Metodija, tadašnjeg Dioklijskog episkopa, koji su bili van Crne Gore. Cijeneći njegov čin kao izuzetnu vrijednost kojom se afirmišu ljudskost i požrtvovanost, Komisija Ministarstva unutrašnjih poslova za dodjelu nagrada i priznanja posthumno je nagradila Vujoševića za iskazanu hrabrost i požrtvovanost. Vječan spomen i Carstvo nebesko Jani, Ratku, Nini i Darku. Srpska pravoslavna crkvena opština Budva i crkveni hor Svetog Jevstatija Prevlačkog organizuju audiciju za prijem novih članova u novoosnovani dječji crkveni hor koji vodi profesorica muzike Jelena Kaluđerović. Audicija će se održati u subotu 7. februara u parohijskoj sali Crkve Svete Trojice u Starom gradu Budvi sa početkom u 16:30. Detaljnije informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 068-116-878. Povodom 35 godina od pogibije heroja Darka Vlahovića u četvrtak 5. februara sa početkom u 19:00 u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici održat će se dobrotvorno guslarsko veče i predstavljanje knjige Bistri rovački izvori autora Buda M. Vlahovića Veljovića. O knjizi će pored autora govoriti profesor dr. Dragan Koprivica i protojerej Predrag Šćepanović. U strune gusala pjevaće narodni guslari Željko Vukčević, Maksim Vojvodić i Nikola Krivokapić. Stihove će kazivati Slađana Vlahović, bratanica heroja Darka Vlahovića.
Vremenska prognoza.
Meteorolozi za sutra u našoj zemlji najavljuju promjenljivo do pretežno oblačno vrijeme, vjetrovito i relativno toplo. U južnim predjelima povremeno se očekuje kiša, krajem dana i tokom noći pljuskovi i grmljavina. U centralnim i sjevernim oblastima veći dio dana bit će suv, a tokom noći kiša. Duvat će umjeren do jak vjetar, povremeno na udare i veoma jak južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 3 do 12, a najviša dnevna od 5 do 18 stepeni. To bi bilo sve, poštovani slušaoci, u večerašnjem izdanju centralne informativne emisije Radija Svetigora Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. S Bogom!
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.